Da er det del to, eller jeg kalte vel forrige for innledningen, men det blir del to i dag. Og så har vi får se hvordan det flyter i dag, og hvordan du drikker, for det er det handler om. Om vi må ta enda en runde, men planen er at jeg faktisk skal igjennom Filippe-brevet i dag. Det er jo ikke så kjempelangt brev, det er fire kapitler. Og hvis du ikke fikk med deg forrige gang, så ligger det ute på evhuset.no, og så går du på gudstjenester, og så finner du da Filippe-brevet der, sånn på MP3. Men vi skal ta en kjapp tilbakeblikk fra forrige gang. Ikke veldig mye, men jeg kommer til å si litt rann. Og det er at brevet som Paulus skrev, det skrev han til denne menigheten i år 60 cirka, 60 eller 61, mens han satt i fangenskap. Han var fengslet og satt i Rom mens han skrev dette brevet. Og Filippi, det lå da ligger i Makedonia i Europa. Så dette er altså første gangen evangeliet, eller i hvert fall Paulus' evangelium, blir forkynt. Nå tror jeg at på pinsefestens dag så står det at det var jøder som kom fra Rom. Så det var nok ikke helt første gangen de hadde hørt om Jesus, men Paulus i hvert fall, det er første gangen han forkynte nådens evangelium i Europa. Det var her da i år 49-50, hvor han da startet denne menigheten. Men selve brevet blir skrivet ca. 10 år etterpå. Det er greit å vite. Og så pratet vi litt sist gang om fra Apostlenes gjerninger 16. Skal ikke lese alle de, skal bare ta headlight nå. Paulus og Silas og flere av disse, de var på gjennomreise på sin andre misjonsreise. Så er det den hellige ånd som hindrer dem å dra til en by. Og dette skjer et par ganger. Så, også på natta da, så har Paulus et syn, eller en drøm, hvor han ser en makedonsk mann som står og vinker på dem, og så sier han, kom over hit til oss. Og da skjønte de at den hellige ånd hadde kalt dem til Makedonia, som da Filippi lå i. Så kommer han dit, og det første som skjer er at Lydia og hele hennes hus, ikke huset, men alle folka som bodde der, og tjenere, eller hva det nå var i det huset, alle kom til tro og ble døpt i Filippi, rett utenfor byen. Og der står det helt sikkert en kirke i dag, og der hun ble døpt. Og så forkynner det evangeliet på torget i Filippi, og det blir bråk. De kaster en ond ånd ut av en dame, en slavepike, som spådde og tjente penger på det, og det ble kjempebråk, fordi at hun mistet inntekten sin, for at nå funket ikke den ånden lenger, for den var kastet ut. Og de blir satt i fengsel, og de havner i det innerste fangehølet. Dette er jo kjente ting. Og så står det at når Paulus og Silas satt i det innerste fangehølet, de var slått og piska, og beina og arma satt i stokken, så kom det et kjempestort jordskjelv, og fangevokteren skal til å drepe seg selv, for han tror at for alle dørene gikk opp, alle fangene kunne ha rømt, men i stedet så blir de der, og Paulus forkynner evangeliet for fangevokteren. Og samme natt står det at fangevokteren og hele hans hus blir frelst og døpt. Og da var menigheten i gang. Og så skal jeg si litt om litt sånn oversikten over dette brevet. Apostelens Paulus skriver dette brevet, som er kalt et gledesbrev. Som en fange i Rom, Epafroditus var kommet til Paulus med gaver fra menigheten i Filippi, fra den første menigheten Paulus grunnla i Makedonia. Apostelen sender nå et takkebrev tilbake med Epafroditus. Paulus hadde også fått høre hvordan det stod til med de troende. I dette brevet, som i de andre brevene, er Kristi evangelium i sentrum. Bare i Kristus har Gud gitt den rettferdighet han selv godtar. Apostelen advarer mot vranglære som vil overskygge denne grunnleggende sannheten, at de er rettferdige i Kristus også. Og på bakgrunn av frelsen i Kristus viser Paulus til den sanne enheten og gleden i Herren. Og Filippe-brevet er da altså et gledesbrev. Paulus skriver i brevet at bare i Kristus får vi del i en sann ydmykhet og et tjenersinn. Kristus selv fornedret seg og ble en tjener, deretter ble han opphøyet og ble gitt navnet som er over alle andre navn. Og så fortsetter det med at de troende oppmuntres sterkt til å la alle bønneemner komme fram for Gud, for han vet hva som er til beste for sine barn. Og hovedskriftstedene i kapittel 1 og 2 som vi leste sist, skal jeg også ta med, men da skal vi ikke lese alle de versene, men vi skal ta med hovedpunktene, og da stoppet jeg i kapittel 1, vers 6, hvor vi pratet om, jeg er helt overbevist om dette, at han som har begynt en god gjerning i dere, vil også fullføre den inntil Jesu Krist i dag. Og så vers 9-11, og dette ber jeg om, at kjærligheten deres stadig må bli rikere på erkjennelse og på all evne til å skjelne. På den måten kan dere dømme om smått og stort, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag, og slik være fylt av rettferdighetens frukter, de som kommer ved Jesus Kristus til Guds ære og pris. Og han sier i vers 9 at det, når det snakker om kjærligheten, at den skal bli rikere, på erkjennelse og på all evne til å skjelne, så hører de to tingene sammen. En ting er å skjelne og vite hva som er oppe og går i menigheten. Og det er veldig mange som er flinke til å avsløre hva som er feil. Men hvis kjærligheten mangler, så blir det dårlig frukt. Så han sier her at det er et par ting som trengs. Det er kjærligheten må bli stadig rikere, også på evnen til å skjelne. På den måten, altså ikke på den ene eller andre måten, men på den måten, ved kjærligheten og evnen til å skjelne, på den måten kan dere dømme om smått og stort, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag. Og så prater vi om vers 21, for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Og da må vi huske på at denne karen her, han sitter fengslet, og vet ikke om han lever dagen etterpå. Så det er han som sier det. Ikke sant? At for meg er livet i Kristus, men døden er faktisk en vinning. Vers 27 prater vi om, men bare se til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig. Slik at enten jeg kommer og ser til dere eller er fraværende, så kan jeg høre det om dere at dere står fast i en ånd, at dere med en og samme sjel kjemper sammen for troen på evangeliet. Og noe vi er veldig krya her på evangeliehuset, det er for det første navnet vårt, for det sier noe om hva vi driver med, evangeliehuset. Vi tror på å stå fast i det rene og troen på dette evangeliet. Vers 28 prater vi om, la dere ikke på noen måte skremme av deres motstandere. For vi har noen motstandere som prøver å dysse oss ned, som prøver å få oss til å ikke være for tydelig på nåden og på nådens evangelium og Jesu Kristi kors og alle de tingene. Så langt kom vi forrige gang, og da skal vi fortsette, skal vi lese. Håper dere har Bibelen med dere, eller åpne opp telefonen deres, eller slå opp den gode gamle svarte boka, eller brun. Ja, det høres feil ut, jeg hørte det. Jeg har en brun bok, men de aller fleste bibler er jo svarte. Så la oss lese der fra kapittel 2, og så skal vi se på vers... Nei, vent nå. Jo, vi skal ta med oss faktisk en liten greie, for jeg sa noe sist gang, som jeg ønsker å utdype. Filipperbrevet 2, kapittel 2, vers 5. Der står det. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han prater om et sinn som skal være i oss. Men da sier 1. Korinter 2, 16 at for hvem har kjent Herrens sinn? Så han kunne lære ham, men så står det, men vi har Kristi sinn. Så det er et eller annet som vi har, men som vi allikevel skal være obs på. La dette sinnet være i dere, som også var i Kristus Jesus. Men så sier Paulus et annet brev, at vi har Kristi sinn. Det betyr at vi kan hente opp Guds tanker, og ikke, holdt jeg på å si, ugudelighetens tanker, da, som står om i Jesaja. At liksom, hans tanker er høyere enn våre tanker, og så videre. Hans veier er høyere enn våre veier, men det er om den ugudelige. Så hvis du vil være gudelig, så må du gjøre hans tanker til dine tanker. Da må du fange opp, hva er Kristi sinn? Hvordan er hans tankeliv om deg, om andre, og så videre sånn. Så det synes jeg var en veldig grei sak. Så sier han videre i 1. Korinter, det bare siterer jeg, han prater om en visdom som ingen av herskerne i denne tidsalderen har kjent. For hadde de kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Så han snakker om at Satan og hans hær, de har ikke peiling på Guds visdom eller på Kristi sinn, på hvordan Guds tanker er. Hadde de visst hva de gjorde, så hadde de, altså, det var de som korsfestet herlighetens herre, gjennom da de religiøse jødene og romersoldatene. Så du vet at Kristi sinn, det er noe fantastisk, hvordan Guds tanker er gode for oss og for alle andre mennesker. Men når han sier, la dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus, så vet vi at det er ikke noe vi må få tak i et eller annet sted. Vi skal bare oppdage hva vi har inni oss. Vi må få det fram. Og så selvsagt boka, Bibelen forteller oss hvordan Gud tenker om oss. Vi fortsetter i vers 6. Jeg skal lese noen vers der, for jeg må bare utdype det. Han som var i Guds skikkelse, altså Jesus, han var i himmelen. Han holdt det ikke for et tilrannet gode å være lik Gud. Men han uttømte seg selv, tok på seg en tjenerskikkelse og kom i menneskers likhet. Og da han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet som er over ethvert navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i den himmelske verden, dere som er på jorden og dere som er under jorden. Og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Dette har pratet om at det er hvordan Jesus fornedret seg for deretter å bli opphøyet. Den som vil opp, han må ned. Og det er ikke liksom en prøve å trykke oss selv ned, det er ikke det det handler om. Det er snakk om å ha hans sinn, hans væremåte, som er å løfte andre rundt oss, og ikke trykke hverandre ned. Det er det dette betyr. Men så nevnte jeg også at dette er også en oppfyllelse av loven. Og jeg har lyst til å bare lese et vers for dere fra 5. Mosebok 28.1. Jeg siterte det bare forrige gang, men jeg vil at du skal vite at jeg tror at Jesus som det ypperste menneske, han fikk utbetalingen av lovens velsignelse, som egentlig alle jødene, farisere, skriftlærde prøvde og jagde etter. De prøvde jo å leve etter loven for å bli velsignet, men de klarte ikke det, så de havna i forbannelsen i stedet. Så leser du hele 5. Mosebok 28, så står det om velsignelsen og om forbannelsen. Men Jesus utkasserte, eller hva heter det? Inkasserte heter det. Ikke utkasserte. Inkasserte lovens velsignelse. Hør hva det står. Om du nøye lyder Herren din Guds røst. Gjorde Jesus det? Ja, han gjorde ingenting annet enn det Faderen viste den. Og så står det, og tar deg i vare, så du holder alle hans bud. Tror dere Jesus gjorde det? Han brøt ingen av budene. Det kunne se ut som han gjorde det. Men han brøt ingen av Guds bud. Og tar deg vare så du holder alle hans bud. Er det noen andre som har klart det? Nei. Ja, du ja. Gratulerer. Da har du fått en høy stjerne. Så du holder alle hans bud som jeg befaler deg i dag. Så skal dette skje. Herren skal sette deg høyt. Husk på at Gud har sagt dette til mennesker. Da hvis du klarer det, hvis du lever ut alle budene, så skal Herren sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Men det var det ingen som klarte. Men Jesus, han klarte det. Så derfor så tror jeg også at han fikk navnet over alle andre navn. Det er også en oppfyllelse av 5. Mosebok 28.1. Ok, Filipperbrevet 2.13 sier det sånn, for det er Gud som virker i dere, både å ville og virke for hans gode vilje. Og det er noe fantastisk med å skjønne at Gud, han legger ønsker og drømmer ned i oss. Ofte så hørte jeg en litt sånn negativ forkynnelse i gamle dager om at jeg ikke tror at du liksom Ikke sant? Det du vil, det helt sikkert ikke det Gud vil. For liksom, men greia at Gud har lagt drømmer og talenter og ønsker ned i oss alle. Så når mange kommer til meg, eller mange, de tre som kommer til meg da, og ønsker å gjøre noe, altså preke eller, nå overdriver jeg litt, men dere er alt for beskjedene. Men så har jeg vært i andre sammenheng hvor folk er veldig frimodige. Så det er forskjell på det. Men vit det at hvis du skulle ha en drøm, et ønske, et eller annet som brenner i ditt hjerte, hva det står her? Det er Gud som virker i dere. Både å ville og virke for hans gode vilje. Så det er Gud som legger de ønskene ned i deg, altså. Så du skal ikke være så veldig forsiktig. Du skal være frimodig med det som du drømmer om. Selvsagt som handler om å gjøre det som er godt for andre, for deg selv og så videre sånn. Det er ikke dermed sagt at dette er noe kjøttet ditt ville. Nei, kjøttet ditt vil nok kanskje noe helt noe annet. Så vær frimodig, det er det jeg prøver å si. Da var det var 20 minutters repetisjon fra forrige gang. Da koste vi på videre. Nå skal vi fortsette der vi slapp. Vi leste til vers 16, nå skal vi fortsette i Filipperbrevet 2, 17. Og da leser jeg resten av kapittel 2, før vi da sier litt om det, og så skal vi ta kapittel 3 etterpå. Ja, starter han med. Hvis jeg ble utøst som et drikkoffer under offringen og tjenesten for deres tro, så er jeg glad og gleder meg sammen med dere. Av den samme grunn skal også dere være glade og glede dere sammen med meg. Men jeg håper i Herren Jesus om kort tid å få sendt Timoteus til dere, for at også jeg kan bli oppmuntret når jeg får vite hvordan dere har det. Jeg har nemlig ingen andre med samme sinnelag, som så oppriktig vil vise omsorg for deres åndelige ve og vel. For alle søker sitt eget, ikke de ting som hører Kristus Jesus til. Men dere kjenner hans prøvede troskap, og han tjente evangeliets sak sammen med meg, som en sønn hjelper sin far. Derfor håper jeg å få sendt ham så snart jeg ser hvordan det går med meg. Husk at Paulus sitter i fengsel her nå. Men i Herren er jeg overbevist om at jeg også snart skal komme til dere selv. Likevel fant jeg det nødvendig å sende dere Epafroditus, min bror, medarbeider og kampfelle. Han som var budbærer til dere, og som tjente meg med det jeg hadde brukt for. Siden han lengtet etter dere alle og var bekymret, fordi dere hadde hørt at han var syk, for han var virkelig syk, nesten til døden. Men Gud hadde barmhjertighet med ham, og ikke bare med han, men også med meg. Så ikke jeg også skulle få sorg på sorg. Derfor ble jeg enda mer ivrig etter å sende han, slik at dere kan glede dere når dere ser han igjen, og jeg selv kan ha mindre bekymring. Ta derfor imot ham i Herren med all glede, og vis slike som han ære. For det var på grunn av gjerningen for Kristus han kom døden nær, uten å bekymre seg for sitt eget liv, for å sørge for det som manglet i deres tjeneste for meg. Det var resten av kapittel 2. Bare noen få kommentarer. Når vi startet med å si at ja, og nå blir jeg snart, hvis jeg blir utøst som et drikkoffer under offringen, det er et merkelig språk, men det her betyr at det å bli utøst som et drikkoffer under offringen, det handler om, det tar han opp i Timoteus brev også, og der vet han, da vet Paulus at han skal dø. Han vet at nå skal jeg snart bli faktisk en, de kommer til å drepe meg. Så han blir en martyr da. Så det er det han prater om, dette drikkoffere som blir utøst. Men her var han veldig sånn, men jeg tror faktisk, jeg kjenner at i Herren så, jeg er overbevist om at jeg snart skal komme til dere. For Paulus, han besøkte Filippi-menigheten etter dette. Det viser apostlenes gjerninger og andre brever også. Så han døde ikke her. Men det er det det betyr. Det ble utøst som et drikkeoffer. Det er å dø i tjenesten, altså. Og da sier han at, men om det skulle skje, så skal dere være glade, sier han. Er det det vi sier i begravelsen? Ja, altså, når vi er i begravelse for folk som er frelst, så merker man at det er en forskjell. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. folk som har vært veldig bevisst på sin tro, så er det en helt annen trygghet. Det er en fred. Det er en helt annen salighet der. Selv om man sørger, og det skal man gjøre. Og det er lov å sørge. Men der hvor troen var til stede, så står det at da vil jeg at dere skal være glade og glede dere sammen med meg. For han var jo glad, han lengta jo hjem. Han hadde vært en tur hjemme i den tredje himmel. Men så sender han en god tjener, skal ikke si noe særlig mer om det. Men på slutten av dette brevet så prater han om at Epafroditus, han var nesten død på grunn av noen greier, og at han, nå har han blitt frisk, og jeg skal sende til dere, så jeg, når alt er i orden, og jeg selv kan ha mindre bekymring. Han prater om at det er visse ting som kan gi oss bekymring. Senere i brevet så sier jeg at det bekymrer dere ikke for noen ting. Så her kan det virke som, ja, men bestem deg der, Paulus. Vi skal ikke bekymre oss for noe, men her selv sier han at jeg også opplever bekymring. Så det er ikke noe fordømmelse og nederlag om vi opplever det. Men det er noe med det også, hvordan man tar seg ut av bekymringen. Hvordan den på en måte kan fortsette å trekke oss ned, eller om vi faktisk kan velge å vende blikket mot Herren. Og så kjenner vi at han tar seg av de tingene som vi er bekymret for. Men det er helt vanlig at man bekymrer seg. Jeg sa altså sist gang at det å frykte, det er noe som alle blir prøvd på. Men er hva gjør vi når vi frykter? Det er da vi på en måte må gå litt på det der berømte vannet som Peter gikk på. Vende blikket mot det som er der oppe. Og glede oss i Herren, det kommer vi til nå. Husk på hvem som skriver dette, og hvor Paulus sitter når vi fortsetter nå i kapittel 3 og fra vers 1. For øvrig, mine søsken, gled dere i Herren. Å skrive det samme til dere igjen er ikke tungt for meg. Og for dere gir det bare større visshet. Hold øye med hundene. Hold øye med de onde arbeiderne. Hold øye med sønderskjæringen. Jeg skal forklare selvsagt hva dette er for noe senere. Men jeg fortsetter å lese gjennom kapitlet. For det er vi som har omskjærelsen, vi som tjener Gud i ånden. Vi roser oss i Kristus Jesus, og ikke setter vårt lit til det menneskelige. Selv om jeg også kunne sette mitt lit til det menneskelige, hvis noen andre mener de kan sette sin lit til det de er som mennesker, kan jeg det enda mer. Høres som noen skryter her, og det gjør nå. Hør nå i vers 5. Fordi jeg er omskåret på den åttende dag, av Israels slekt, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, i forhold til loven, en fariseer, i nidkjærhet, en forfølger av menigheten, og etter rettferdigheten i loven var jeg blitt ulastelig. Men alt det som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristi skyld. Ja visst, så regner jeg alt som tap, sammenlignet med det som er så mye mer verdt, kunnskapen om Kristus, min Herre. På grunn av han har jeg lidd tap på alt. Og jeg regner det som søppel for at jeg skal vinne Kristus. Og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som blir gitt ved troen på Kristus. Rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen. For at jeg skal kjenne ham og kraften av hans oppstandelse. Og samfunnet med hans lidelser ved at jeg blir likedannet med hans død. Om jeg på denne måten kan nå fram til oppstandelse fra de døde. Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller at jeg allerede er blitt fullkommen, men jeg jager framover, så jeg kan gripe tak i det ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som er bak, og så strekker jeg meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. La oss altså, så mange som er modne, ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, ja, men da skal Gud også åpenbare dette for dere. Dette gjelder at vi, så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag. Søsken, vers 17. Vær mine etterfølgere, og legg merke til dem som vandrer slik, ettersom dere har oss som forbilde. For som jeg ofte har fortalt dere, og som jeg nå gråtende forteller dere igjen, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Deres mål er fortapelse. Deres Gud er buken. De setter sin ære i sin skam, og de tenker bare på de ting som hører jordelivet til. Men vårt borgerskap er i himmelen, og derfra venter vi også stadig på frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår forgjengelige kropp, så den blir likedannet med hans herlighetskropp. Det skal han gjøre ved den kraft som gjør han i stand til å underordne alle ting under seg selv. Det var da kapittel 3. Og i og med at dette kalles gledeskapitlet, eller gledesbrevet, så er det veldig fint å vite at han sitter i fengsel når han skriver det, og har gjort det en stund. Men allikevel så velger han å glede seg, han velger å fokusere på det, for gleden i Herren er vår styrke. Men jeg må kommentere vers 2 i kapittel 3. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med sønderskjæringen. Og her er det helt klart at den menigheten som han hadde startet, og som vokste seg fram, og etter hvert så var det også, det var nok ikke veldig mange jødekristne her, det var nok de aller fleste var hedningekristne, altså som ikke var jøder. Men allikevel så reiste det mange judaister rundt, som det heter. Judaistene, det var faktisk frelste jøder, altså førstegrøden. Israels førstegrød, har hørt om den. Den etten, det skal bli igjen en ett, står det. Og de som var født på ny, som blanda lov og nåde, de reiste rundt i hele Asia og Lille Asia, og så forkynte de et blandingsevangelium. For det var stor krangel, hvis du leser Apostlenes gjerninger 15 blant annet, så var det en stor krangel på at Paulus, fordi han ba folka å ikke omskjære seg, så fikk han skikkelig tyn. Han fikk kjeft, han fikk bråk med spesielt apostlene i Jerusalem. Og hvorfor var det så viktig for Paulus å få bort denne her omskjærelsen? Jo, for han sier at det er jo vi som tjener Gud i ånden. Og et annet sted så sier han at vi er ikke omskjært på forhuden, men vi er omskjært i hjertet. For du vet, når jødene hadde sin pakt med Gud, så fikk jo Abraham det at han skulle omskjære den førstefødte, og så har de fortsatt med det. Og det var et paktstegn med Gud. Men det er bare forbildet på det som skulle komme. Det som skjer når vi blir født på ny, når vi kommer til tro på Jesus, så skjærer Gud kjøttet vekk fra ånden. Så da er du hellig og feilfri og ulastelig, så det urene blir skjært vekk. Det er bildet på å være omskjært i ånden da. Så vi er faktisk jøder i hjertet. Så visste du det. Ja, men det er sant. Og det er et paktstegn, det å være omskjært. Mens når de første jødekristne ikke skjønte det her som Paulus underviser om, at vi tjener Gud i ånden, ikke i kjødet, så sier han her at han kaller det for sønderskjæringen. Og i Galaterbrevet kan du også lese om det. Jeg håper de skamskjærer seg, sånn. Så han var ganske brutal mot de som drev og blanda og dro med seg Moseloven og den gamle pakt inn i den nye pakt. Den skulle separeres. Men utfordringen og problemet på den tida, det var at de fortsatt dyrka altså den gamle pakt. Da. I Jerusalem så hadde de tempelet helt til år 70. Så de drev med offringer i år ut og år inn, og daglig. Det daglige offer står det i Hebreerbrevet. Men så prøver Hebreerbrevets forfatter å forklare dem at men nå kom Jesus som det siste og ene offer. Og det er jo ved han vi er blitt helliget, en gang for alle. Så det er ikke nødvendig å drive og offre dag og dag ut og dag inn. Men fordi noen ikke skjønte disse tingene, at nå er det over med Moseloven, den er oppfylt av Jesus, som vi leste i stad. Han holdt lovens velsignelse. Og så brøt han lovens forbannelse ved å ta syndene våre på seg og dø på et kors. Så han tok bort nesia. Han tok bort liksom det som skulle komme over deg hvis du ikke klarte å følge loven, og det var det ingen som klarte. Derfor så måtte Jesus dø og ta bort forbannelsen, men så oppfylte han lovens velsignelse. Så vi får i pose og sekk. Det er fantastisk. Good news. Derfor så sier han, kampskrift i Galaterbrevet, er han veldig klar på det der med å slutte med omskjærelsen. Så han sier, hold øye med hundene. Han kaller det til og med hunder. Han er ganske krass. Fordi her har han startet en menighet, og så sniker det seg på forkynnelse mens han er borte. Mens han var jo den som startet den menigheten og var apostelen. Og hadde veldig omsorg for læren. Mens disse judaistene, de reiste rundt, og kanskje noen av dem også var med i forsamlingen, det vet vi ikke. Gilbrandt vet heller ikke det, men hvis du leser studiebibelen, så står det litt om disse tingene. De trodde at dette gjelder jødekristne, som faktisk ikke hadde skjønt forskjell på den gamle og ny pakt. At nå er den gamle pakt oppfylt i Kristus, og nå følger vi bare den nye pakt. Så, og derfor så sier han også, for det er vi som har omskjærelsen, vi som tjener Gud i ånden. Vi roser oss i Kristus Jesus og setter ikke vårt lit til det menneskelige. For jødedommen, de skulle holde budene og kravene. Mens den nye pakt, der er det helt andre regler. Der er det indre ting, der er det kjærligheten i sentrum. Og så videre, og så videre. Og han sier at det som han regner som skrap da, som søppel, jeg lider alt som det gamle livet mitt er som søppel. Jeg har hørt man står og vitner om det på evangeliesenteret og andre som har levd et forferdelig liv. Ja, og liksom, ja, alt det gamle er søppel. Det er klart jeg var søppel. Hvis man levde i syndens liv og brukte dop og stjal og var, ja, det er klart det var søppel. Men det Paulus prater om her er i menneskeløgnet ikke søppel. Dette er høy utdannelse. Dette er å være den fremste av de fremste. Ikke sant? Det er det han prater om. Men han sier at det også akter jeg som søppel. Fordi nå handler det om det nye livet som er Kristus. Kristus livet i meg. Han kan alt. Han har alt. Han vet alt. Og ved han så kommer jeg leve et helt nytt liv. Det betyr ikke at han ikke kunne bruke sin utdannelse. Det er ikke det det betyr, for det er jorden. Hans utdannelse, hans dignitet, hva heter hans høye verdighet på grunn av disse tingene, det førte han helt fram for konger og statsmenn. Så, men allikevel, han stolte ikke på det. Men Gud brukte det allikevel, altså. Og førte han fram for konger og med stor verdighet, da, for å forkynne evangeliet. Så det er ikke noen motsetning, men akkurat i denne sammenhengen så sier han at jeg stoler ikke på de tingene. Jeg stoler ikke på at jeg søkte å bli rettferdig etter å prøve å leve perfekt i det menneskelige. Det klarer ingen. Det var bare Jesus som klarte det. Men det er den troen som ble gitt ved Jesus Kristus. For med den som ble gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud, på grunn av troen. Så hvis vi prøver å være perfekte, så vil vi falle igjennom. Og nå skal vi prøve å leve et godt liv og være så rette, ikke rettferdige, men prøve å leve et riktig liv, godt og rett liv, i forhold til Gud og hvermannsen. Men om vi skulle falle igjennom, så er ikke det noe å legge skjul på. Det er bare å være ærlig og ydmyk i forhold til det. Vi når ingen opp til den standarden til å leve 100% rettferdig. Derfor har vi fått Jesu rettferdighet. Hans liv har blitt mitt liv, og det kvalifiserer meg for tid og evighet. Det er noe fantastisk. Og de sier, ja, men det her gjelder ikke meg i det hele tatt. Jo da, det gjelder deg. Det gjelder meg også. For den tanken sniker seg på, for eksempel når du skal legge hendene på det syke, eller du skal vitne, eller du skal preke, eller hva du nå skal gjøre. Du skal være et vitne for noen i hverdagen. Men så føler du at du har levd litt i det såkalte berømte kjøttet da. Ikke sant? Og har ikke bedt, og har ikke lest, og har ikke liksom vært i flyten da. Og du føler heller ikke at du er der. Og så kommer det et behov. Kanskje noen som trenger å bli lagt hendene på. men du føler deg ikke verdig. Er det noen som kjente sånn? Eller du skal vitne, jeg føler ikke for det. Ja vel, da lever du i din egen rettferdighet. Ja, du gjør det. Mens hvis man på en måte akter det gamle som skrap, og det alt det gamle får borte, så kan du tre ut, gå ut i Kristus. Da kan du tre inn i hans liv, og likevel prestere, da, for å bruke det uttrykket. For det er han som skal virke det fram gjennom deg. Men hvis du tror at det handler om deg og hvordan du føler deg, da lever du fortsatt et egenrettferdig liv. Og det må vi avsløre. Det må du avsløre i ditt liv, jeg i mitt liv. Og så må vi faktisk presse på litt der, i vårt eget liv. Jeg husker når jeg ba for syke var i India, og jeg klarte nesten ikke å stå. Da kom den tanken, hvordan kan jeg be for syke, jeg som ikke klarer å bevege ryggen selv, for jeg hadde så vondt. Men da brøyt jeg igjennom, så flink du er. Nei, det handler ikke om å være flink, det handler om å forstå kunnskapen. Ja, men så kunnskapen om Kristus, det er det jeg snakker om. Kunnskapen om Kristus er at det handler ikke om meg. Jeg hadde fortsatt to hender. Jeg kunne fortsatt sitte på kne og be for en syk. Og så ble de helbredet, selv om jeg gikk der med vond rygg. Da lærte jeg meg at Gud avviser ikke meg. For han ga meg alt på korset for 2000 år siden. Det er ingenting jeg ikke har fått. Og det på en måte, det må prøves ut. Det må være et levd liv bak de tingene for å forstå disse tingene. Eller i hvert fall du kan forstå det, men så gjenstår det å teste det ut. Teste ut om du føler deg helt på bånd. Og så går du ut i det, og så sier du noe fint om Jesus, eller du legger hendene på en syk, selv om du ikke føler deg verdifull eller klar. Da kan du vite at Jesus, han er alltid klar. Han er alltid klar. Da slipper vi han til gjennom dette. Og det er det han sier her, at vi skal få kjenne kraften av hans oppstandelse. Og så sier han videre, ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller at jeg allerede har blitt fullkommen. Da snakker ikke han om å være fullkommen i Kristus. Han snakker om å være ikke være fullkommen som menneske i det vanlige livet. Ingen av oss har nådd det. Det er ikke sånn at jeg tror at jeg er grepet til sieren heller. Men jeg må glemme det som er bak, og så må jeg strekke meg ut etter det som ligger foran. La altså oss, så mange som er modne, dette handler om en modenhet, ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, ja, så skal Gud åpenbare det for dere, sieren. Det høres liksom blæret ut, men det handler ikke om det. Det handler om modenhet, det handler om å tørre å gå selv om du ikke føler deg klar, selv om du ikke føler deg verdig til det. Yes. Og så fortsetter han å prate om at vårt borgerskap er i himmelen. Jeg har 5 minutter, vet du, og et helt kapittel igjen. Så da skjønner du at da ligger han til 1 bibeltime til. Amen. Ja, det er greit det, altså. Men da kan vi prate litt om vers 20 og 21 til slutt, da. Når han prater om vårt borgerskap er i himmelen. Borgerskap, det er jo, jeg er jo norsk borger. Og de aller fleste av dere er vel også det. Kanskje ikke Mikke, han er svensk borger. Ja, men har bodd som utlending her nå i 25-30 år. Men borgerskapet vårt, det sier noe om vår identitet, da. Og Paulus er veldig tydelig på det. Han sier at vårt borgerskap er i himmelen. Han sier ikke at mitt borgerskap er verk, men han påberoper seg sin jødiske borgerskap noen ganger, og så prater han om sin romerske borgerskap andre ganger. Men da er det i dagliglivets settinger. Da er det i situasjoner hvor han har blitt fengslet. Og vi leste forrige gang blant annet om at de ble dømt, eller de ble ikke dømt, de ble piska, slått og satt i fengsel uten dom. Fordi de som tok dem trodde de var jøder. Men da, og det var jo Paulus, men faktisk da påberoper han seg sin romerske borgerskap. Og så ble de redde for at du skulle ikke kaste en romer i fengsel uten dom, liksom. Og da måtte de komme med pent og be om unnskyldning, og så fikk de dra derifra. De ble slept løs. Men han sier, vår identitet er i himmelen. Hva betyr det? Jo, betyr at vi vet at pappaen vår, han er fra himmelen. Det er Gud. Vi er hans barn, som prekte om på søndag nå. Vi er barn, vi er sønner, vi er døtre. Og Gud er åndenes far. Jeg fikk den åpenbaringen, jeg kaller den åpenbar, for det var det det var. Når jeg var en bitteliten tur ut av kroppen. Jeg skal ikke ta den historien nå. Men det som skjedde var at når jeg kom tilbake, så skjønte jeg at jeg ikke bare er en kropp. Heller ikke bare følelser og tanker. Nei, jeg skjønte at jeg var en ånd og en sjel. For jeg så kroppen min i det jeg var på vei tilbake. Men jeg var ute av kroppen. Det var ikke jeg som lå i senga. Jeg lå med hendene i været og priste Gud. Når jeg var på vei inn i kroppen, så da skjønte jeg, og har skjønt i all ettertid, at det er Gud som er faren min. Mens min jordiske pappa og min jordiske mamma, de er foreldre til han som ligger i senga der. Og det er det handler om å forstå at din identitet, det er at Gud er faren din. Jesus er broren din. Vi er Guds barn. Vårt borgerskap er i himmelen. Og så sier han, og derfor venter vi også stadig på frelseren, Herren Jesus Kristus. Fordi han hadde en forventning at han kunne komme når som helst. Vers 21. Så står det, men han, 1. Korinterbrev 15, kan du også lese det. Dette har ikke tid til å slå opp nå. Men der står det også om lignende ting. Han skal forvandle vår forgjengelige kropp, altså vår dødelige kropp. Så nå alle vi som sitter her, vi har en dødelig, forgjengelig kropp. Men her sier han skal forvandle vår forgjengelige kropp, så den blir likedannet med hans, altså Jesu, herlighetskropp. Så når Jesus står opp fra de døde, så fikk han en herlighetskropp. Han hadde fortsatt arrene i siden, og han hadde også høla i hendene. Men det kommer ikke fram at han var piska og slått og ikke så ut som et menneske. Så det skjedde et eller annet med han. Det er noe svakhet som dette da. Halleluja. Når? Så hjernen jeg har i ryggen, de skal ikke ha med i den herlighetskroppen, altså. Bare så du vet det. Og har du noen skavanker og sånn også, så forsvinner de, sier Bibelen. Og det er et håp. Det er et salig håp. Du skal faktisk bli ung igjen som ørn. Jeg løfter om det nå også, men han skal forvandle vår forgjengelige kropp, så den blir likedannet med hans herlighetskropp. Og det skal han gjøre ved den kraft som gjør han i stand til å underordne alle ting under seg selv. Men at vi får en herlighetskropp da, det er et løfte. Den dagen du fysisk dør, eller at Herren åpenbarer seg sånn som vi forventer, da skal du bli forvandlet her og nå, hvis du lever når det skjer. Men hvis din kropp er død, ja, men da skal du få en herlighetskropp. Og når vi er døde, går ut av tiden, går ut av kroppen, den begraves, eller hvordan det skjer, så står det at da skal vi alltid, for alltid være sammen med Herren, står det. Borte fra legeme, men sammen med Herren. Men da har vi fått hans samme herlighetslegeme, som kan gå gjennom vegger og forflytte oss fra det ene til det andre stedet på no time. Det blir herlig. Amen, det var det jeg rakk. Takk for meg. Thank you.